Ikasturte berriarekin batera, Eusko Ikaskuntzaren bisita izango dugu Amaraunean hilean behin. Saiatuko gara Euskal Herriko gizarte erronken inguruko gaiak lantzen, Amaika Ertz eta Erpinetatik Arantxartza.
Kaixo, egunon. Bai, eta hori egingo dugu batzuetan aktualitateari estuki lotuta, beste batzuetan berriz arnaz luzeagoko gaiak aztertuko ditugu, bueno, asteburuak ematen duen eta aukera hori baliatuz, saiatuko gara horretan. Eta hor bidelagun izango dugu Irati Azkue. Egunon, Irati.
Kaixo, egunon guztioi.
Hortxe kultur leiotik salto egin duzu orain Amaraunera, eta Eusko Ikaskuntzako gaiak ekarko dizkiguzu orain asteburuetan. Asteburu goizetan, batzutan lentxago esnatu beharko duzu, gure erruz.
Bueno, tira, eguneroko
ordinari
jarraituko diogu beraz.
Eta ez dugu nola nahi hasiko gainera bai. Gure elkarlana, saridun batekin hitz eginez, hasiko dugu eta?
Bai, bakizue, Eusko Ikaskuntzak urtero banatzen duela Manuel Lekuona saria, 1983tik hasita, Euskal komunitatearen zate ekarpen garrantzitsua izan daiteken lan aginduen pertsonei aitortza egiten die sarionek, eta urtengoa, John Bagues, herriondoren zati izango da. Kontatu duzu Euskai Irratian, ostegunean izendapena publiko egintzenetik, gaur berarekin hitzagitea nahiko denuke ba.
Bai, uste dut ja telefonoan dagoela bera, baina esango dugu aurrez Eusko Ikaskuntzak John Bagues sari hori emateko aipatu dituen arrazoien artean daudela, Euskal Musika Ondarearen alde egindako lana, kompositoren lanak berreskuratuz hoien zabalkundea eginez eta musika ikasteko eta interpretatzeko erakundeak sortzen lagunduz, Peña Florida kapera adibidez berak sortua da, 1985ean, Eresbil Musika Artxiboan eta Musikasteren sorkutzan egindako bere lana ere azpimarratu du Eusko Ikaskuntzako epaimaiak eta hor daukagu John Bagues saritua.
John Bagues, kaixo, egunon?
Egunon.
Eta zorionak?
Mil esker.
Zema zorion mezu jaso dituzu?
Bai, ja, kontatu erdi ditut, baina ez dakit, pila.
Denak erantzuteko modurik izan alduzu.
Korrika, korrika, tepresaka WhatsAppen bidez, orain, izugarria da. Aldizea, ja. Tera bezain handik ordu bete, baina gutxiago, ja, banituen, ja, WhatsAppean mezuak, osak, bai, bai. Jendea, azkar da bil.
Erantzuten lanak ez da, Jon, bestelaz, ze gaizki gelditzen zaren,
hori da,
bai. Bai, egia da.
Manuel Lekuona saria, Jorge Oteizak, Eugene Goienetxek, Mikaela Portillok, Mentxu Galek, Xabier Ramurizak, eta Mari Jose Azurmendik jaso dute, eta hoien ondoren, zuk, ze esan nahi duzuretzako, sari honek?
Ba, zuk aipatu dituzun pertsona ospetsuen, eta besten zerrenda luzeak ikusiz, ba, ore handi bat denetzat, eta horrela, ba, bildur pixka bat ere esan, baina ni hoien bainakoa, bai, nazio zer egin aldut horrelako zaririk jasotzeko, edo jasotzen mereziteko. Eta, bueno, azkean, ba, pentsatu izan dut, ba, Euskal Kulturaren baitan, ba, bitartekaritza lana arengatik eman didatela saria, edo horrela pentsatu izan dut.
John,
eta eskertzen du noski.
Musikologoa zarazu, 20 urte Renteriako Eresbil Artxiboko zuzendaria, iaz jubilatu zinen arte, Euskal Herriko musika ondarea baesten, ia bizi guztian. Nondik datorkizu musikarekiko pasioa eta zaletasuna?
Musikarekiko pasioa erritik, esango nuk. Erdian, nire... Nire aitaren osaba bat Errenteriko organista izan zen, dik ez nuen ezagutu, baina baliteke hortik angene batzuk izatea. Eta gero txiki-txikitatik ba, Errenterian eskolan kantatzen hasi, gero txistua ikasten hasi nintzen erreintza elkartaren bitartez, eta gero pizkanaka konservatorioa jun, eta bar.
Hasiera batean baina filosofia eta letrak ikasi zenitun, baina segituan argi ikusi zenuen artxibolanetan aritu nahi zenuela eta horretarako Madrilera joan zinen ikastera. Zergatik aukeratu zenuen artxibolana?
Oso gustokoa nuen. Sorte izan nuen Bartzelonan ikasten ari nintzela, oso ikasle gutxi ginen. Nik egin nuen arte historiaren barruan, bi irakasle ospetsu zeuden musika ja, historia klaseak ematen zituztenak. Eta klasean klaseak oso txikiak ziren, ba, sei, zazpi, sortzi ikasleko klaseak. Eta orduan horrek denbora ematen zigun, denbora eta gai ginen, ba, bikotxetan hartu, eta adibidez, Tarragonako katedralera jun, hango artxiboaren partiturak ikustera, eta ordenatzen astera. Eta hor, nik uste etor piztu zitzaidala horrelako artxiboen ganako...
Grina edo.
Edo garrantzia ikusten nuen, bueno, ba, paper horiek oso importantea zirela, azkenean hor memoriaren adierazle garbia zirela paper horiek eta horiek zaintza importantea zela, ez?
Musika artxiboak, Arantzazko santutegia, zer da zuretzat proiektu hori eta zeleku du egun, Eresbilen?
Ba hori, Arantzazuko artxiboa izan zen ere tesina, edo karrera bukatzeko lehen egiten zen azken lana, ez da? Eta hor ordu pila sartu nituen Arantzazuko partiturekin eta hor sailkatu eta ordenatu nituen ba bueno Arantzazun 18. mendean batez ere izandako hainbat musikarien lanak eta hortikan bueno artxiboarekin gero jarraitu nuen Eresbilekin baina baita ere sortu zitzaidan hor zeuden partiturak nolabait isilak zeudela eta hitz egin behar zutenez, ba, bueno, ba, Kapilla Peña Florida sortzeko ba, ideia hori gerosiago etorri zen. Ez? Pepe Rada Alemanitik etorri zen Gasteizera, eta orduan, nik nintzen musika, antzineko musikan aditua, baina bera bai, eta berari esan dio, aizu Pepe, zeradik ez dugu talde txiki bat egiten ba, partitura zarrauek kaleratzeko. Eta horrela izan zen, horrela sortu zen Kapilla Peña Florida, zuzene, ba, 1985ean, ba, justo Arantzazun, Eskarlatiren meza ezaguna, etzen mundu guztian ezaguna etzen meza bat zegoenez, ba, hori egin genuen urte horretan.
Orain entzuten ari garen abestia Jose Larrañagaren In Omnibus. Kapilla Peña Floridak interpretatutakoa. Gustora entzungo genuke honen historia zein den, zuk azalduta?
Ba, begira, hor garrantzia daukate bai kompozitoreak, Arantzazu Santegiko Maisu Kapilla, zen Maisu Kapilla egiten zitzaion musikari taldeen zuzendariak, ezta? Eta berak zuzenten zituen ikus, bueno, entzun dugunez, bai kantariak, bai instrumentariak, danoi, ba, bera zen, danon zuzendaria. Fray José de Larrañaga, 18. mendeko kompozitorea dugu, eta obra hau, In Omnibus, justo Arantzazun oso berezia den, arratsaldetan egiten zen, pieza berezi bat zen, Arantzazuko amari eskainitakoa. Beraz, bueno, diska hau nik uste oso arro sentitzen gara la diska hau egiteaz, zeren eta Fray José de Larrañagaren zenbait obra kaleratu izan genuen, eta ez hori bakarrik beste kide batzuen obrak ere, noski.
Zuri entzunda jon, jabetu gaitezke alde batetik, bueno, artxiboetako partiturek zelako bizitza hartzen duten gordeleku hoietatik zuk esan duzun bezala, ez da, izketan jartzen dituzunean, azkenean partiturak oso importanteak dira, baina gorde eta balima daude eta besterik gabe, ez da?
Claro.
Ba, hor daude lozorroan bezala, ez da? Eta beste alde batetik, galdetu nahi genizun, gaur egun nola musikaren alorrean eta beste batzuetan ere bai, eta interneta daukagunetik, eta ez zaizu iruditzen artxibolan hoiek eta pixka bat zabartuak dauzkagula, utziak dauzkagula, ez zaiola behar bada eman beharreko garrantzia?
Bai, nola esango nuke, batzutan nire iruditzen zait, bai, dagoen ez eta jendeak pentsatzen duela, ja interneten dana dagoela. Eta orduan artxibo fizikoak, ez dutela ja garrantzi handirik, eta horrekin kontuz ibili behar gara. Nik esango nuke artxibo fizikoak mantentzen eta gordetzen jarraitu behar degula, esango nuke oraindik dokumentu asko jasotzear daudela, ez dagoela dana jasoa, eta noski ez dago dana digitalizatuta, Eta beste ideia bat ere, artxiboetan ez da gordetzen bakarrik orain dela 100 edo 200 edo urteko lanak, baizik eta orain, justo orain bertan egiten ari den musika, orain konposatzaileek egiten dute musika, edo rock taldeek egiten dituzten diskak, batzutan oso tirada eskasekoak izaten dira. Hoiek gordetzea oso niretzat garrantzia handia doka, hoiek bai dira hemendik 100 urtetako ondarea, euskal ondarearen adierazleak, ez? Horregatik nik uste dut artxibo fisikoak beti jarraituko dutela garrantzia handia edukitzen. Eta horren aldamenean noski ba teknologia berriekin sortutako musikak ere noski.
Beraz, Jon, horrelako garrantzia izanik artxibo lanak zer da zuretzat Eresbil?
Eresbil esango nuke euskal musika ondarearen gordelekua dela, ez? Alde batetik hasieran bilatu egiten ziren piezak kanpora joaten ginean, orain momentuz pixkanaka jendea ere gure ganatzen joaten da eta piezak ekartzen kompositore askok bere zartaroan ja askotan ekartzen dituzte bere obrak. Justo atzo musikasteko itxiera izan zela, Donostiar konposagile baten obra josen, bera hortzegoen, eta bere semeak ekarri zuen, ja handikoa da, eta esan zegoen, aitaren obra gehiago ekarri zuela Eresbil gara. Beraz, Eresbil hor, nola esango nuke euskal musikaren memoria bihurtzen ari dala, ez da?
Euskadiko Gazte Orkestrak jo zuen atzo, musikaste izteko. Zein izan zen, repertorioa?
Repertorioa, nik uste dut, musikaste eta Eresbilek egiten duen lanaren adierazlea izan zala. Lau kompozitore izan ziren, interpretatu zirenak, Arria galde batetik zarrena, 19. mendekoa, Beltran Pagola, esango nuke euskal konposagile sinfonikoa handienetakoa dugu eta bere musika gutxitan entzun izaten dugu eta bere suite euskal suite bat entzun genuen orkestra soka arizko taldearentzat egina eta gero beste bi konposatoreak konposagileak bizirik zeuden alde batetik Beatriz Arzamendi bera arrasatar parra da eta han egiten du lana eta gero beste alde batetik Tomas Marko Donostiako konservatorioaren irakasle izandakoaren obra bat entzun genuen horrekin hasi zuten.
Horrelakoak beharrezkoak dira Jon aintzinako musikaren divulgazioa egiteko, horren berri emateko?
Bai, beti. Nik uste dut bestela normalean entzuten ditugun musikak beste mota bateko musikak izaten dira, kanpotik adierazitako diskografikak edo agindutako musikak izaten dira, eta gurea guk bakarrik egingo dugu neurri handi batean, eta horregatik nik garrantzia handia ematen diot horrelako hain ezagunak ez diren obrak kaleratze lan honedi.
Izan bat behintzat esan diguzu Beltran Pagola, gutxitxo ezagutzen dugun konpositorea dela. Amaika laurden gutxi, galdera asko eta denbora gutxi. Mozmotzean erantzuteko moduko galdera batzuk egingo dizkigu irati.
Ezinbestean ezagutu beharko genukeen euskal konpositorea, Jon.
Antxieta.
Azestu asuna, jarri jarri zugun orain.
Antxieta 16. mendeko kompozitore oso oso importantea izan zen. Bai.
Eresbilen zeundela, eskuetan jasotako partitura baliotsuena zuretzako.
Partitura bat baino gehiago nik esango nuke komposagile desberdinen bere obra guztia. Jesus Guri diren bere eskuizkribu guztiak etorri zirenean adibidez.
Obra osoa jasotzeak egin zizun, ez? Ilusia.
Madrilera furgoneta batekin junginan, bestelankide batetan nidilok, etan Jesus Guriren etxean jaso denituen bere partituras josita zeuden kaja.
Emozioz, beteta.
Bai, bai, egia da, bai.
Eskoletara eramango zenuken kompositore ezinbesteko bat?
Arriaga. Arriaga oso gustokoa da, harina, bizia, eta aurrentzat ba positiboa zentzu askotan.
Zuzenean entzuteko musika bat?
Be, orain entzuten ari garen adibidez Haydn. Haydn beti, Haydn 18. mendeko musika kanona jarri zuena Europa guztirako, eta Europa guztiko konposatzaileek bere jarraitzaile izan ziren. Hortikan aurrera danak etorri ziren.
Bueno, esan dugu, Eresbileko zuzendari izateari azutzi zeniola, jakina erretiro hartu zenuenean. Lehen bazenuen ohitura afixak eta pilatzeko furgonetarekin batera eta beste erabilita ba altxor bila eta naiz eta erretiro hartuta egon segitzen alduzu horretan.
Bai, 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 bai. Edo zein lekuta joaten bar naiz papertxo bat ikusten badut, ui, hau bezpada, ez dakit dugu duten Eresbilen jasotzen dut. mania, mania hori hor dago. Bare.
Eta gero eraman egiten duzu, ez?
Hau, bai, bai, noski, noski.
Eta zure bizitza partikularrean ere gauza gordetzen horrelako xea altzara. Gordetzea ezurretaraino sartuta aldaukazu, Jon.
Anarkiko xamarra gehiago naiz, baino bai, baita. Gauz xumeak usatzen zaizkik. Nik uste dut gau xumeak askotan oso agirreleak izaten direla. Kultura arloan.
Behin Eresbil bizitatu genuen Jon Bagoesen laguntzarekin. Etxeare ikusteko izango duenek, eh?
Bai, ganbara ari nintzen pentsatzen.
Bueno, egia da, etxe bateko azken soleroan bizit naizela, beraz, ganbara antza hartzen du, bai.
Igo bai, gamba... izango gote duzu, Jon?
Bai.
Traste denak eramateko, ez da?
Oain dela urte gutxi jarri genuen. Ja, pixoko gauzak igo ditzaket.
Aizu, ba, txoritxiki begatek esan digu, behintzat pasan urtean ezin izan zen izan, baina aurten Durangoko azokak bere martxa izango du, ateak zabalduko ditu, eta erosketa orga huts batekin abiatze omentzea, eta gero irten, ba, pentsatzen dut bete xamarrik, horrela izate alda, eta aurten zer asmo?
Aurten jakarririk ez da dengo. Erosketa karrir, baina niko gatzen naiz, ba, Donostiko manatzaile handi baten langileak lehenengo urte horrela karritoarekin jo nintzenean Durangora esan zel, bai ama, ze lotxa, Jon, karritoarekin, zanik zenun, a ber, azokara nola joaten zea, karritoarekin, ez da, pues punto, bani ere karrito, eta egia da urtero karritoa bete egiten noela. Orain ja ezan ere ardura, baina egia da adibidez, gazte taldeen zenbat dizka Durango bakarrik aurkitzen zen ditu. Edo beste kasu batzutan Durango danok batero azedu eta guretzat eta eskose garrosiago zen han dara jasotzea eta punto. Bestela banan-bana denbora eskose gehiago beharko nuke.
Ariketa polita litzak ebri, eh? Arantxa Durango egiteko. Jon bezalako beste pare bat laguni, bakoitzari gurditxo bat eman, eta ea ze erosketa egite dituzten.
Goizean saioa amarratan azten dugunetik,
ordu batera.
Ordu batera eh? Idea polita eman diguzu, Jon.
Normalean eguardian jaten itzan. Gaino, egia da baita ere, orain, zerioago, karrituarena zeo zerren adierazle ere zela, eta esaten nien, eta hori ezitzen gehiagik gustatzen kultur banatzaileei. Eta esaten duen, euskal kulturaren banatzaile eza edo desestrukturazioa. Den adiera, ez lezala karritoa eramatea. Zatik, euskal kulturaren hainbat produktu han bakarrik, Durangon bakarrik. Eta hori, horrek nolabait banaketa txar baten edo kaskar baten adiera ez lezen, nire ustez. Osea, hori ere basun horrelako... ez dakit nola esango nuke, protesta simbolo.
Bai, bi alderdi zeuzkala, ez da. Aldarrikapen kutsu bate bat zeukan, ez?
Bai, bi aldeak esango nuke.
Ben, orain saskiak pantailetan agertu zaizkigu.
Bai, hori da.
Erosteko beste.
Hori adibidez, aurrerapen handi bat izan da, eta nire esango nuke, bai, da, COVID-ak eta gaxotasunak eta horrelako momentuak izaten dira baita ere salto kualitatiboak emateko, ez? Eta euskal kulturarako nik esango nuke importantea bihurtu daitekela bai, salto kualitatibo hori, Durangorako ere.
Ba, Jon Bagoes, Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria, bi modutara jasotako botoekin aukeratutakoa, Euskal Komunitate Globalaren bozka virtuala, batetik eta bestetik epaimahai instituzional baten erabakiagatik. Remigio Mendibururen brontzezko eskultura jasoko duzu, oraindik ez dago eguna jarrita, ez da, irati?
Ez, ni dakidanez. Jon, zuk baldezu berririk.
Gu txegora bera esan komentatu zidaten martxo aldera edo horrela izango da. Banak eta esatik horrein ikan liburuzko bat prestatu behar da, eta bani bai, martxo aldera.
Ba, estimatze izugu gaur guri eskaini diguzun tarte hau, eta jarri gaituzu gauza askotan zer pentsa. Eskerrik asko beste bain ere.
Mila esker zuei, benetan.